Tačno je 1 sat.
Thank you.
Sada se Beograda 202, 1 sat i 6 minuta. Ista realizatorska ekipa nastavlja sa noćnim programom širom zatvorenih očiju. U studiju pozdravljam sada gosta naše emisije, a to je gospodin Milan Nikolić iz ANO. Pesnik, pisac, dizajner i tako dalje. Dobro vam noć.
Dobro noć i vam.
Mi smo, da, mi smo rešili da u ove kasne sate zagolicamo, zaintrigiramo ili možda samo podsjetimo naše slušalce na neke onako važne stvari i u svakom slučaju vrlo zanimljive i neobične stvari. Vi se bavite pisanjem, ali na jedan onako dosta neobičan način, dotičući i ezoteriju i nauku i negde različite kulture. Dosta toga pakujete, možda drogobatno zvuči, ali u jedan proizvod. Dosta se bavite i ljubavlju. Prethodni sagovornik koji je malo pre izašao iz studija, ovaj Goran, ima izložbe, slikar je, i onda ima izložbe koje se baš tiču ljubavi, pa se ova priča na neki način ne dovezuje, samo na drugi način. Vi ste se dve decenije...
Noć ljubavi.
Da, tako može da ovo noć da bude noć ljubavi i mi pozivamo, naravno, slušalce da nam pišu pre svega o ljubavi, naravno, ako ih nešto dotakne iz ove emisije, siguran sam da će toga biti, da se nadoveže na tu priču. 0640-202-200 i naravno ako imate neko pitanje za Milana ili komentar na ono što budemo govorili. Vi ste se dve decenije bavili dizajnom vila i hotela.
Pa nisam se dve decenije baš bavio dizajnom, ali u suštini nekih
deseta godina,
20 godina sam živio u Grčkoj, tačnije.
Dobro.
A posljednjih 10 godina sam imao prodavnice namještaja i bavio se opremanjem i dizajniranjem vila, hotela, restorana, kafića. Sada pišu.
Je li u pitanju neko mesto pored mora ili grad?
Ovako? Pa kad se živi na Kritu, ne da, može da ne bude pored mora, na ostrvu. Da, živio sam 20 godina u Hanji, uglavnom u Hanji, živio sam u nekim drugim mestima po Grčkoj, ali da kažem 90% vremena sam proveo u Hanji.
Pretpostavljam da je i sama Grčka, da ne kažem grčki bogovi, uticali možda ovaj na vaše pisanje, ako to nije suviše, da kažemo, politeizam za vašu šolju čaja. Ali u svakom slučaju puno kreativne energije pretočili ste je u pisanje. Možemo da pomenemo samo neka dela: Lanac ljubavi, U dahu izdaha, Vinčanska kabala, U lancu ljubavi, Dnevnik duše, a uradili ste i za Lanac ljubavi i dvoazbučnu DVD knjigu sa kompozicijama Sanje Ilića, odnosno u izvođenju grupe Balkan.
Taj DVD knjig sam uradio da bi poklonio našoj dijaspori. Sam živio 20 godina u inostranstvu i knjiga Lanac ljubavi je dosta čitana i po svetu, znam da je otišla na sve kontinente, i onda su mi se javljali prijatelji i rekli da imaju problem da čitaju ćirilicu jer su zaboravili. To je velika grupa naših ljudi koja je davno otišla ili jednostavno njihova deca više ne služi sa ćirilicom. I onda sam uradio jedan specijalan projekat sa mojim kumom Milanom Gurjanom i naravno sa Sanjom Ilić, kompozitorom Sanjom Ilić. Napravili smo dvoazbučnu knjigu u jedan specifičan format, tako da naši ljudi koji dobiju taj DVD moću ujedno da čitaju i na ćirilici i latinici i na taj način da se podsjećaju na znanje, da obnavljaju znanje ćirilice, plus ta muzika koja prati dok se čita na kompjuteru knjiga, vraća sve te naše ljude u zaveče. To je mali moj doprinos očuvanju ćiriličnog pisma i važnosti da se očuva ćirilično pismo, ali ujedno je jedna velika zahvalnost toj dijaspori koju sam ja 20 godina pripadao, da im kažem hvala za sve to što su učinili i za to što i dan danas čine za ovu našu otadžbinu.
Inače, Lanac ljubavi je ilustrovana knjiga i pisana je u, da kažemo, u glavama, poglavljima, koja je svako za sebe veoma onako specifično, upečatljivo, i možemo reći da, mislim, ne znam koja vam je sada možda do sada bila najprodavanija knjiga ili...
Pa u svakom slučaju Lanac ljubavi je napravio ceo jedan taj brend i od mene i od same knjige, ali naravno ta Vinčanska kabala kao dodatak knjizi Lanac ljubavi povele dosta polemike, zašto, zbog čega, kako i šta. A knjige Udahu izdaha i Dnevnik duše su onako zbirke kratkih priča, poezije, citata i mogu reći da posebno Dnevnik duše mi je nekako, nešto mi je drag, nego što sam dobio tako lepe kritike od ljudi, od starijih ljudi koji to čitaju onako u parkovima, pa do jednog jako zanimljive priče da mi je gospođa rekla, jao, meni je moj muž čitao knjigu u Rovinju ovog leta, ja kažem divno, baš lepo, ali niste razumeli, pa kažem što, pa on je bivši panker, tako da šta hoću da kažem, ljubav je sve opšta i kada se osjeti onda zaista može lepo da utiče na sve ljude.
Pomenuli ste i ćirilicu, da li mi dovoljno dobro poznajemo to pismo, da li znamo šta znači?
Mi prvenstveno ne poznajemo našu azbuku.
Azbuku, dobro, zašto?
Mi prvenstveno ne poznajemo našu azbuku, pa jednostavno zato što je sa delom Vuka Karadžića, koji je ogromno delo, ali mi smo prisvojili čitanje našeg pisma je jedno slovo, jedan glas i hvalimo se, naravno hvalimo se s tim, ali i treba da se hvalimo, ali ono što smo zaboravili, što smo odustali od toga, zaboravili smo šta tačno naša azbuka znači. I sa tim zaboravili smo potpuno i našu staru istoriju, zaboravili smo naše sve ta dostignuća našeg naroda, da kroz istoriju, kroz vreme, jednostavno presečeno je ono sve što je bilo od pre 800 godina, da ne kažem od 300, ali pre 800 godina, 900 godina, sve se zaboravilo.
Reset.
da, i ta možemo kasnije da pročitamo za te naše slušalce. Jako je važno znati azbuku, iz kog razloga. Kada kažemo ABVGD, ništa ne znači, ali kad kažemo azbuk i vjedi glagol, je živeti, iže i tako dalje, mi jednostavno govorimo molitvu. Zato je veoma važno znati, poznavati svoj jezik, da bi znali kako da se obraćamo svim ljudima, ne samo kroz molitvu, nego jednostavno da se obraćamo i da taj način stvaramo, jer reč je osnova našeg postojanja.
A tematski gledano, šta recimo povezuje, a s druge strane šta razlikuje knjige Lanac ljubavi, Udahu izdaha, Vinčansku kabalu u Lancu ljubavi? Dakle, tu možemo da kažemo da ima dosta neke ezoterije. Sad, za naše slušalce koje to možda i zanima i koji bi na neki način želeli da čitaju vaše knjige, ezoterije u kom smislu? Nekada, kad kažemo ezoterija, to ume onako i da plaši, da kaže
ezoterija, pa to je nešto mračno, skriveno. To što nauka nije rekla da je tačno. Međutim, mi živimo u jednom vremenu gde je veoma brzo se menjaju i događaje i stvari i naučna dostignuća, tako da vidite da to što je bilo pre 10 godina ezoterija, sad je postojalo jednostavno tačno, kako bi rekli. E sad, to što mi, ja nazovem ezoterijom, pa, znate kako, pripitali ste mi šta povezuje moje knjige. Ono osnovno što povezuje, to je ljubav. E sada, evo, ja pišem, završio sam sa pisanjem nove knjige, Žig Verovih Husana, i ona će uskoro izaći. Povezujem tu božansku ljubav sa dnevnom ljubavom koju mi imamo u sebi, koju osjećamo, i pokušavam da kažem ti to jedno te isto. Da tu razlike ne postoji. Postoji samo razlika u našem shvatanju, našoj percepciji svega toga. Znači, sve moje knjige povezuje ljubav. A što se tiče stila pisanja, pa ne mogu da kažem, dok je Lanac ljubav jedna istorijska drama, ne znam ja, bajka, duhovna bajka, kako bih rekao, ova nova knjiga je potpuno jedna psihoerotsko-ljubavna priča. Tako da, ne znam, trudim se da napravim jedan svoj stil. Evo, baš danas sa ljudima sam pričao koji već čitaju te moje knjige i počeo se čitati ovo novo što sam sada radio. Volim da pišem dosta u stihu. Prozu volim da pišem u stihu, što je jako čudno. Ali mislim da na taj način dižem vibracije u čitaocima dok čitaju knjige.
Zapravo nije čudno ako pogledamo prve epove, koji su zapravo i prva proza, jer je naravno Ilijadu i Odiseju i tako dalje, od početka je sve bilo i u stihu.
E, odlično sada to pitanje što mi postavljate. 20 godina živeći na Kritu. i odlično poznajem grčki jezik i naravno upoznao sam toponime grčke i malo pre ste rekli bogove, recimo te grčki bog Zevs i ostalo. Da li verujete recimo na Kritu tamo gde sam živio da toponim su uglavnom Servijana, Zervijana, Koleni, Svinjari, Rodopu? I onda kada počnete da istražujete istoriju, vidjet ćete da je Krit naseljen nakon erupcije vulkana Santorini koji je potopio i uništio mikensku kulturu 1700 godina pre nove ere. Grci kažu naseljen je Doritis, Doritama, a mi kažemo Pelazgima. A Pelazgi su bili preci Etruraca, a Etruci su rasi. I onda kad počnete to da istražujete, vidjet ćete da uopšte nije slučajno zašto sam ja 20 godina bio na Kritu i zašto sam dobio to znanje što sam dobio. Pa onda kad počnete da istražujete, da vidite kako je sve to vezano sa bogovima, kako je povezano preko bogova naše i to grčko, ili recimo preko bika, onda kad saznate stara imena tih gradova, kako su se zvali, veoma lako dođete do neke istine koja je onako malo prekrivena, šta, kako i zašto. Tako da, znači, moj rad ne zasniva se samo na tom ezoterijskom, da pogrešno slušalci ne pomisle, nego zaista na velikom, velikom istraživanju koje sam radio, preko grčkog jezika, preko sanskritskog jezika, preko razumevanje naše stare religije, tako da kažem, nažalost ovo je više mnogo božeška ili paganska, ali ja ne shvatam tako, jednostavno shvatim da Bog ima svoju volju i da sve to ide svojim tokom kako treba. Tako da ta religija naša više se osjeća na prirodu. Tako da i ja jednostavno sva svoja učenja i filozofske stavove izdvajam iz prirode, iz tog ciklusa, i dosta sam istraživao na srpskoj mitologiji i saznao sam mnogo stvari i onda je dosta i ona uključena u moj rad.
A koliko u ovo, da kažem, digitalno vreme smo otuđeni od prirode, možda je to jedno onako opšte pitanje, ali čini mi se da ipak negde, s obzirom da postoji trend zanimljivih nekih, da kažemo, posebno u Japanu je to bilo, ne znam da li ste čuli, solo wedding se zove, gde čovek sam sa sobom, to je nastalo više kao neka tako hipsterska ideja, ali sam sa sobom može da se uda za samog sebe ili oženi sami sobom, a takođe i taj koncept master datinga, da zapravo sami sa sobom možete da idete na kafu i tako dalje. Selfie štap je bio prošle godine najprodavaniji artikl u Americi, tako da imamo, da kažemo, ipak jednu kulturu onako okrenutosti, narcisoidnosti, tako da kažemo, ili usamljenosti, ne znam. Postoje neki zanimljivi filmovi. E sada, u tom smislu, to neko osamostaljenje ili otuđenje od prirode dosta zahvaljuje to nekom, da kažem, digitalnom dobu, ili možda ne znam, šta mislite o tome?
Pa, dobro, pazite, postoji hiljade načina, ono što kaže, put povratka Bogu vodi preko hiljade puteva, milijone puteva, možda se ići svuda. Ono što ja zastupam i ono što ja verujem je u stvari učenje naših svetih otaca, recimo svetog Nikolaja Velimirovića, koji govori o sve čoveku, za razliku od zapadne civilizacije na čoveku. Recimo, jedan od delova mojih knjiga je posvećeno svemu tome, na jedan način, i čak i predavanje koje sam imao, jer nekako ti ljudi koji slušaju mene i prate mene više me gledaju pored pisa i kao neko čovjek ako kao nešto zna, pa aj sad ja tu držim neku priču i predavanje, u stvari druženje, i onda objašnjavam, nekako sam stekao, družit će se koju prirodu, hranit će se ispravno, bistrinu, kako bi to rekao. Ja ne volim, neko kaže ljudi, čovjek je pamet, ja bih više volio da kažem da je neko bistar, čist, da je prošao kroz njega nešto prirodno i da je shvatio, da se ponaša onako kako treba. Ja sam Srbin, ja sam odavde. Znate, meni je veoma teško da pratim, mogu pročitati istočničke i zapadničke i sve, ali znate, biljka koja je pružila korene, izašla iz korena sa ovog tla, ona najbolje rađa ovde. Višljivu možda posadimo u Americi, u Južnoj Americi, u Africi, ona će najbolje roditi ovde. Tako isto i kod nas, znači, kod ljudi. Odavde sam i prihvatam ta učenja. Čitajući rad, delo, stvaranje naših svetih otaca, mogu vam reći da je veliko, veliko, veliko znanje pohranjeno u njima. I vi kada gledate koje je razlike između te zapadne civilizacije koje podiže narcisoidnost, kako ste rekli, ili podiže taj egoizam, i posebno ono što su prihvatili veliki broj ljudi koji se sada zovu life coachevi, da mi mislimo možemo sve da učinimo, zaboravljaju na jednu veoma važnu stvar, da emocijama i osjećanjima možemo učiniti mnogo više. Prema tome, ako mislima utičemo na naše telo i na našu okolinu, emocijama kada utičemo na misli, mi stvaramo sakralne univerzume. Tada smo božanska bića. I to je veoma, veoma, veoma velika razlika od svega onoga što nas uči. Tako da vreme o kojem ja govorim zove se večnost. I ono što mene zanima, to je vreme večnosti. Mene ne zanima da li ću sutra prodati knjigu ili neću. Mene zanima da tu knjigu koju napišem da traje. I da ja sa tom knjigom mogu da sebi gradim nešto što je mnogo, mnogo veće od onoga što se zove sutrašnjice. To je naš narod uvek govorio, nebeska Srbija, što nas nažalost danas podsmevaju i smevaju se tim, ali u stvari to je taj duhovni karakter našeg naroda koji imamo, koji je većina sveta nažalost izgubila.
Ovdje stavljamo tri tačke, slušat ćemo muziku, pa naravno nastavljamo sa ovom pričom.
Yeah. Zatvorenih očiju.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us,
just the two of us.
Nikša ponavlja reči našeg gosta Milana Nikolića iz Ana, kroz svoju poruku, kaže, današnja civilizacija stvara nas čoveka, trebalo bi da stvara sve čoveka. Ja sam i čuo, i pre nego što sam vas upoznao, da sve vaše knjige dosta čitaju, a zanimljivo je da imate dosta i već nekih zakazanih prezentacije, tako da kažemo, koje sada možemo da najavimo, i zanimljivo je da vas zaista i sada u ovom trenutku slušaju, i najavili su će slušati iz celog sveta. Kako postižete toliki i komercijalni uspeh, pored toga što knjige imaju jednu vrstu duhovnosti, naravno, koja je za sebe?
Ja mislim da je ljudima potrebno to što je danas ja pišem, nekako razumevanje svega toga. Sa druge strane, verujem da su ljudi postali svesni svih tih promjena koje se dešavaju na univerzalnom planu, kosmičkom planu. Malo pre smo pričali o toj ezoteriji, ali sa druge strane nisam spomenuo da ja sarađujem sa centrom Nikola Tesla, sa tim fizičarima, sa raznim ljudima koji su dosta intelektualno otišli u neke druge sfere, mnogo, mnogo iznad ovoga što se priča svakodnevno, što bi rekli. I onda shvatajući to da su se vibracije magnetne skale promenile, da se vibracije zemlje diže, da se jednostavno vibracije svih ljudi diže, onda shvatamo i prihvatamo to na drugačiji način. Tako da osnova komercijalnog mog uspjeha su žene, da se ne lažemo. Iz kog razloga? Te vibracije koje su se podigle, žene mnogo lakše i brže shvataju nego muškarci. Njihova ta ženska osobina i ženski princip, ili to jednostavno princip duhovnosti, je mnogo, mnogo lakše prihvata sve ovo što ja pišem. Tako da jednostavno društvene mreže danas su lako da. Dostupne i
a verovatno
lako se zna,
na neki način
da
bolje reaguju na poeziju, posebno ako je to dato potpuno na jedan onako otvoren način, naravno kroz stih, što vi kažete, da, imamo malo muškaraca koji se, da kažemo, i otvaraju na taj način, jel?
Ali smećete mi se, recimo, smećete mi se, nadam se da nećete smeti, ali nadam se da ćete verovati. Znate, kad neko gleda te društvene mreže, one ne pokazuju suštinu stvari. Te lajkići i ostalo, šta je znam, komentare uglavnom daju žene. Međutim, kada uđemo u ovako društvo, ja se družim dosta sa momcima, kickbokserima, onda iz žandarmerije, onda iz specijalnih jedinica naše vojske, da li verujete da oni sve čitaju to? Meni se dešavalo da odlazim na proslave tih kickboksera i da oni znaju moje pesme na pamet, da moje citate znaju na pamet. I to mi je bilo onako fascinantno. Međutim, jednostavno, gde je još problem? Problem je da naš današnji muškarac prizna da ima i tu duhovnu i tu nežnu stranu. Znate, naučili smo da budemo grubi, a zaboravili smo da budemo nežni. Kao prvo, nežnost je haljina koju žena ne sme da nikad skine sa sebe. A muškarac tu žensku karakteristiku, ženski princip mora da ugradi u sebe, što je jako teško. Međutim, menjaju se te stvari, znate, i ljudi to polako shvataju i prihvataju. Tako da, ja znam da žene čitaju, ali znam i da dosta muškaraca čita sve to što ja pišem, možda malo više krišom, ali nadam se će se to uskoro promeniti.
Gde je neka sledeća promocija gde možemo da...
Da, 6. oktobra sam u Novom Sadu, u Gradskoj biblioteci, čitaonici Gradske biblioteke Novi Sad. 15. sam u Salzburgu. 26. oktobra pravim jednu svoju žurku ovde u restoranu Kašeh kod Partizanovog stadiona. To je neka moja mala onako igrica za vreme sajma knjiga, koju ja zaista svi hvale, ali ja ne mogu da dam pohvalno kao pisac. Možda izdavačke kuće imaju mnogo prednosti i dobitka na tom sajmu, ali kao pisci zaista ne vidim nikakav razlog da učestvujem u svemu tome. Tako da pravim žurka. A posle 18. 19. novembra sam u Innsbrucku. E sad imam pozive za Pariz, Švajcarsku, Ljubljanu i naravno Makedoniju i Crnu Goru, ali tačno datume tu ne znam, jer moram i ja da se usaglasim sa svim ovim i sa tom novom knjigom koju pripremam, pa da tačno datum kažem.
Da, ta nova knjiga koju pripremate, meni je bilo zanimljivo kad ste mi pričali o samom konceptu. S jedne strane dotiče priču o pravoslavnom hrišćanstvu, s druge strane bavi se seksualnošću i provocira na taj način.
Pa, malo pre sam rekao, šali, ali bukvalno to jeste takva knjiga, psihoezotorijsko-duhovna erotsko ljubavni roman. S tim što je ta erotika ubačena kroz, znate, čak i rečima ovako teško opisati neku erotsku scenu, a da budeš kulturan, a još teže je to staviti na papir, da se ne ubace reči koji su ružni. Ja zaista nikad u svojim delima takve reči ne ubacujem, ali nekako sam to ubacio kroz jednu... kroz emocije i kroz neka osjećanja, da se u svakom činu spoznaje vrlina neke žene. Tako da, kad već promenite hrišćanstvo, znači u toj knjizi je obrađeno sve, zašto je važna molitva, jer molitva je naše obraćanje Bogu, a intuicija je obraćanje Boga nama. Pa sam dao objašnjenje šta je u stvari to intuicija po nekim mojim filozofskim stavovima. I onda svu tu jednu priču spakovao sam u jednu knjigu. Tako da, ljudi koji su onako pratili, eto ja da se pohvalim, danas je upravo završeno kompletno prvo pisanje, sada ide na ono glancanje. Ljudi koji su imali prilike da pročitaju neke delove, rekli su mi da je to nešto novo, jer to je knjiga koja nema imena, koji nema dijaloga, to je ispovest jednog muškarca koji voli ženu, 7 godina je tražio i čekao. Tako da, eto, to je neka moja oda ljubavi.
Pretpostavljam da je negde možda i neumesno upoređivati koliko je neki narod manje ili više duhovan, a najpre bih hteo da pričamo o srpskom i o grčkom narodu, u smislu možda neke ipak razlike što se tiče ovog pravoslavnog sveta. Čini mi se da naravno i naše crkve i sarađuju i tako dalje, ali ipak negde je centar, pa i naš, kažemo, centar je na Hilandaru. Sad, bez u stvari možda da idemo tom linijom da upoređujemo previše, da ne bude tu nekog rivaliteta, nego prosto koliko su te dve pravoslavne u osnovi kulture međusobno povezane, šta imaju zajedničko, opet šta je možda specifičnost grčke, odnosno to što ima i more, ima i neki drugi kontekst sa antičkom grčkom i tako dalje, a šta opet naše. Imali ste priliku naravno i jedno i drugo da iskusite.
Da. Pa pazite, dobro je to pitanje, nisam nikad razmišljao o tome, ali šta se dešava, koliko god naš narod i Grci tvrde da smo mi dosta bliski, ima velike, velike razlike između ta dva naroda, naravno, a sa druge strane, ono što je kod njih mnogo bolje, oni svoju istoriju poštuju i oni svoju istoriju stalno ponavljaju, dok mi našu istoriju zaista ne znamo. A sa druge strane, kad se već govorili o crkvama i snazi svega toga, pa i meni se nakon gubitka firme u Grčkoj desilo to da sam otišao na Hilandar i tamo iz čista mira proplakao i shvatio koja je energija u takvim takvim manastirima, kako bih rekao, takvim oblastima. To je prosto jednostavno moćna energija pročišćenja koju može čovjek da doživi ako želi. Ali sa druge strane, kad smo već pričali, i onda možda ste pročitali u mojoj knjizi Vinčanska kabala, tamo sam naveo zašto je recimo Pećka patrijašina jednom neverovatno jakom i dobrom mestu. Znate, niko se ljudi nije pitao zašto je recimo Džeda i Meka na 21. paraleli, zašto je Resuana na 31. zašto je Konstantinopol, Carigrad na 41. a zašto je Brisel na 51. A onda se posle opet postavlja pitanje zašto je Pećka patrijaršija na 42. paraleli, zašto baš tu, šta se tu tačno nalazi. Tako da slučajnosti ne postoje. Eto, sad se vraćamo sa jedne kažem ezoterijske, ali sa druge strane to je naučna isto strana. Te vibracije, te snage koje se nalaze u Grčkoj, na Kritu posebno, recimo na Hilandaru, ili šta ja znam, kod nas na Kosovu, ili ovde u centralnoj Šumadiji, sve to ima razloga i sa narodom koji je nastanjen na tim područjima. Tako da, ja mislim da Srbi i Grci imaju dosta toga zajedno, dosta toga i povezuju, ali postoje velike, velike razlike. Ali u svakom slučaju,
čini mi se treba se poštovati. Da, čini mi se kada kažemo danas, da malo proširimo kontekst i na onako civilizacijski, ali ajde prema Evropi, recimo kada pitamo nekoga šta mislite koja je najmoćnija zemlja Evrope, čini mi se da će svi odmah odgovoriti Nemačka, misleći na bruto nacionalni dohodak, u smislu najviše. Neko neće reći Grčka, u smislu zato što ima najstariju kulturu i u tom smislu je najmoćnija zemlja, onak ima najmoćniju kulturu, odnosno najstariju kulturu. Znači, moć vezujemo za novac, na neki način automatski. Sada, koliko je, naravno, novac je važna stvar i važno sredstvo od koje ne možemo, bez koje ne možemo da kupimo ni dobro vino, ni lep sir, ni da spremimo lep ručak, ali naravno ne treba zapostavljati i ovu drugu stranu, ono što je duhovno. Međutim, čini mi se da u savremenom svetu ipak preovlađuje možda taj neki materijalizam koji potpuno odbacuje
u sadašnjoj civilizaciji.
Da, ovu duhovno.
U sadašnjoj civilizaciji materijalizam koji vlada, međutim dešavanje i svemu tome što ja pišem, i u novoj knjizi ćete isto čuti kao na nekim mojim predanjima koje govorimo o dolasku novog doba koje mi jednostavno živimo, i ljudi koji pišu ili koji osjećaju nešto ovako u ovom stilu kao ja, trebalo bi da shvate da smo mi samo u stvari vodiči za novu decu koje dolaze, dece ljubavi, koji će sasvim drugačije razmišljati o svemu i sasvim drugačije će ta civilizacija postojati. I to su neki kosmički planovi, to nisu planovi našeg običnog čoveka. Tako da, nažalost, mi imamo tu materijalnu civilizaciju egoizma koja se raspada, koju smo svi smo svedoci tog raspada te civilizacije, jednostavno ne može više da se održi. I kada spominjete to, recimo, Nemačka, evo današnja vest, ja iz grčkih novina, pošto ih redovno čitam, Amerikanci optužuju Nemačku Deutsche Banku da duguje 50.000 milijardi evra. 50.000 milijardi evra. Znači, sve je to napravljeno na nekim veštačkim papirima, veštačkim novcem, tako da ne znam koliko će moći da opstane. Ako već smatrate da je, što kažu, grčka neka kultura postojala, tako barem kažem, iz mog poznavanja postoje još dalje i još moćnije neke stvari koje su bile. Ono što dolazi sada je, bit će od naroda koji će imati tu duhovnost. I koji će imati snagu i moral. Znači, nama su potrebni intelektualci sa moralom da bi dočekali novo dobro. Ništa više. Novac će se stvoriti. Ljudi su kod nas vredni kao i svuda u svetu. Ali ako ne budemo imali morala, ništa nam ne vredi ni inteligencije, ni pamet, ni kultura. Sve će to nestati.
Bili ste u Hanji, živjeli zapravo, koliko tamo Srbi često navraćaju, Krit nije toliko blizu, možda idu pre na neka ovaj druga letovališta destinacijski, međutim siguran sam i da dolaze. Na koji način je naša zajednica povezana sa Kritom i prosto gde su Srbi u toj priči?
Ja sam 93. otišao na Krit i tada je, znate, to je bilo tada neko ratno vreme na ovim prostorima, tada je negdje bilo oko 500-600 Srba. Posle taj broj se dosta smanjio, 2001. 2002. 2003. Ja sam bio jedan od osnivača, bio sam predsjednik udruženja Grčko-srpsko prijateljstvo, klub smo imali tamo, pa sam imao prilike da dovodimo i našeg ambasadora, tadaš Bataković, Dušana Bataković, koji je posle otišao u Pariz, konzularne dane pravimo, dovodim kulturno-umetnička društva i dosta smo bili povezani. Tada smo imali zaista podršku, uvek je naša zajednica dole na Kritu imala podršku od lokalnih političara i lokalnih ljudi. Sasvim su se na drugačije gledali od drugih stranaca, naravno. Međutim, kada je došla kriza, sve se to promenilo. Sada trenutno u Hanji, ja mislim da je ostalo negdje oko 200-300 Srba, ali za razliku od 90. godine kada su retko kada dolazili turisti, sada je, baš sam pročitao pre par dana da je ove godine bilo oko 15.000 poseta Kritu naših turista, što je dosta veliki broj u odnosu od par godina.
Ali se Grčko primorje generalno snašlo u odnosu na ovu krizu koja je zadesila Grčku?
Pa sudjelo na to da sam ja radio i hotele i da, sve da, to. Da. Znate, kad sam imao tu veliku firmu na Kritu, 2008. se na Kritu pravilo oko, tačno se sećam cifre, 52 hotela. Kad pričamo o hotelima, pričamo o hotelima od 200 soba pa na gore. Znači 52. 2009. kad je kriza krenula, samo dva je pravljeno. Možete shvatiti koji to pad i koje je to ogromno. U Hanji, gde sam ja imao prodavnice namještaja, je bilo 130 prodavnica namještaja. Znači, u jednom gradu koji je imao 100, ajde kažemo, regija, Hanja ima oko 150.000 stanovnika, bilo je 130 prodavnica namještaja i svi su radili fenomeno. I onda na tu krizu, naravno, da se sve to raspadlo. Što se tiče poslova, ja sam dugo radio, sad sam prestao. Jednostavno, postoji taj problem sa plaćanjem sa inostranstvom. Imaju taj finansijsku kontrolu koju ne dozvoljava da se iznosi novac lako iz Grčke. I onda, jednostavno, ljudi su se malo umorili u toj krizi. Velika je besparica, dosta neplaćanje i zaista nije lako raditi više za Grčku. Što se tiče naših ljudi, oni koji su ostali u turizmu, snašli su se dobro. Oni koji rade razne poslove sa druge strane građevine i ostali nisu dobro prošli.
Kako se čovjek zainteresuje za stvari kao što su, recimo, hrišćanstvo ili u ovom slučaju, naravno, pravoslavno hrišćanstvo, ali da li je potrebno da doživi neke stvari u životu da bi mogao i da shvati te poruke, pričali ste o moralu, da shvati Božje zapovesti, da shvati
Božju volju.
Da li je to na neki način, da ne kažem, kada je neko, ne baš tabula raza, niko nije ravna ploča, ali da li je moguće neko bez iskustva sa 15-16 godina da uđe u tu priču i da shvati, osim recimo srcem, da kažemo, ili nekom energijom, da bi se shvatilo na nekom višem nivou? Kako se recimo to kod vas desilo? Postoje neki događaj koji vas inicirao, da. Pomenuli ste jedan krah sa tom firmom?
Pa da, kada pričate, znači sav naš život se sastoji od iskustva sada, od grešaka, od tih dobrih stvari koje radimo. E sad, da li ćemo ih shvatiti ili ne, to je pitanje. Da li su godine u pitanju, to nisu, verujte mi, upoznan sam mlade od 20-25 godina koji su bili toliko zreli u svim životnim stavima od ljudi koji sam upoznan, koji su imali 70 godina, koji su puni, ono što kaže, puni para, a ništa nisu shvatili, odnosno proćardali su taj život, ništa kroz njih nije prošlo. Meni lično se desilo taj ekonomski, sav lični krah porodični, sve to što se desilo sa tom velikom krizom i sa tim ne dobrim partnerskim odnosima, gde je svako vuku na svoju stranu, pa je preko noći nestala firma, velika firma, i onda sam se okrenuo jednostavno sebi. Zašto i kako se to desilo, to je malo ovako čudno, ali ne znam da bi dalje zapričao ovde, ali u svakom slučaju počeo sam da tražim sebe. Jednostavno okrenuo sam se drugim temama. U životu nikada ništa nisam pisao, tako da ono što sam sebi mogu kažem da sam dobro uradio, kad sam objavio knjigu svoju u 45. godine, svi su mi se smijeli, kaže, posle ćeš pisati. Ko će tebe čitati? Kaže, niste shvatili, ja ću pišem za svet. Znate ono kad kaže, verujem u sebe. Znači, radim nešto što volim. Napokon sam shvatio da kada radiš ono što voliš, ti ćeš dobiti sve moguće instrukcije da to ide napred i ne treba se brinuti. Jer onda se nalaziš na tom božanskom putu. U stvari, ja sam to shvatio. To je ono što je moje, to je ono moje lično iskustvo. Ja ne mogu da govoriti i davati savete drugim ljudima, ali u svakom slučaju, sigurno će se mnogi složiti sa mnom koji su isto tako nešto uradili. Kada su batalili, ostavili sve ono što su im drugi govorili da je dobro za njih, i kada su se okrenuli onim što su osjećali da je dobro, sami osjećali za sebe da je dobro za njih, oni su uspeli. Prema tome, samo treba strpljenja, napornog rada, i sve donosi svoje.
Vinčanska kabala. Šta je Vinčanska kabala?
Vinčanska
zvuči malo provokativno.
Da,
kažemo kabala, nije iz naše kulture ta reč. I uglavnom se odnosi na nešto, opet su ljudi možda zbog predrasuda ili ne znam, možda i sa pravom, razumiju kao nešto mračno, kabala.
Da, pa evo sad upravo pada napolju kiša, ne pada, onako malo sipi, da. Ali imamo mi taj izraz lija kiša ko iz kabla. I onda kada ljudi meni kažu zašto kabala, ja im samo ga pitam zašto lija kiša ko iz kabla. I naravno 90% Srba ne zna zašto je to tako. A kabla je keltska božica odakle sve lije. U stvari ženski princip Boga odakle se izliva znanje. Tako da kada sam pisao tu knjigu, postojalo je dva izbora, da napišem Vinčanski kod ili Vinčanska kabala. I odlučio sam se Vinčanska kabala i na kraju recenziju dao odličan inženjer Goran Marijanović, koji je Tesla sadašnjice, i on je to tačno lepo napisao zašto je to dobro. A što se mene tiče, ja mislim da nisam pogrešio. Znači, Vinčanska kabala je tajni kod knjige Lanac ljubavi, koji je prebačen sve na matematiku, prebačen na brojeve, prebačen na zlatni presjek, na broj pi, na broj e. U stvari, to su brojevi na kojima funkcioniše svet. Ja sam spojio Vinčansko pismo i našu azbuku, dešifrovao sam azbuku šta tačno znači, odredio brojne vrednosti za sva slova srpskog jezika današnjeg i dobio tajni kod cele knjige. To je ono što je malo čudno. Taj tajni kod sam dobio 8 meseci nakon objavljivanja knjige, završene knjige, Lanca ljubavi. Tako da celu tu knjigu Lanac ljubavi sam dobio.
Ali vam to bio cilj?
Pa ja nisam ni znao.
Posledice istražio?
Ne, nisam ja ni znao. Jednostavno knjiga...
Pa šta je tajni, jel to mora se pročita da bi se...
Pa da, mora da se pročita. Pazite, Lanac ljubavi je knjiga koju sam ja kucao, to je bila prva moja knjiga, znači nisam ni znao da ću biti pisac i bilo šta, kucao sam sa kapuljačom na glavi i to je izviralo i dolazilo. Zato i počinje sa jednom pesmom koja kaže meni je rečeno, posle sam sve to shvatio. Pa kada sam uradio te ilustracije sa Vujadinom Radovanovićem, koji je inače arhitekta, ali jedan od naših najboljih strip crtača, mi smo uradili te ilustracije, pa kad se sve to dobio, pa kad se sve to objavio, posle nekih 7-8 meseci ja sam opet počeo da dobijem ta, ajde da kažemo, dozgo, i stavio na papir i vidio u stvari da je ta cijela knjiga prebačena na brojeve i matematiku. I znate, ne možete vi poslije da štelujete knjigu kad je već ona tako završena, znači oštampana jedna knjiga. Tako da je Vinčanska kabala u stvari tajni kod lanca ljubavi koju sam ja dobio 8 mjeseci, 9 mjeseci nakon objavljivanja knjige Lanac ljubavi.
To ste nekim pretpostavljam numerološkim metodama, neke frekvencije, ali pretpostavljam da kada ste pisali i kada ste, da kažemo, da niste bili svjesni toliko da kodirate, nego naknadno kad ste to izračunali ste dobili tu neku, ajde da kažem, pretpostavljam, harmoničnost samog tog spisa.
Ja sam donekle nešto znao, ali nisam mnogo. Da li verujete da i dan danas ja iz te knjige Lanac ljubavi dobijem rješenje? Sada, možda će to zvučati malo čudno, ali otkrio sam neke tajne kodove u toj knjizi, pokazao sam u Vinčanskoj kabali i sad nisam ja hteo da ulazim u to, ja se ne bavim naukom, ja se ne bavim tim, ja sam pisac. A zašto postoji 150 slučajnosti koje pokazuju, a kažu slučajnosti ne postoji, pa nek se bavi onaj koji hoće, ja ne želim da se bavim time. Ali u svakom slučaju mogao sam da vidim i sudbinu srpskog naroda, sudbinu naše Srbije, svoju ličnu sudbinu, mnogo što šta i naravno, znate, kad se uđe u te stvari, ili ćeš da ideš, ili ćeš da prekineš sa tim. Naravno da sam prekinuo.
Jel doživljavate sebe kao neki način mistika, ali u onom smislu da znate kad kaže šta je mistik, pa onaj koji traži put do vrha brda samo ne ide možda nekom utabanom dogmom, nego traži neki put koji je i alternativni, ali isto ide ka tom vrhu.
Da, odlično pitanje, ja ću ovako još figurativno da objasnim slikovito. Jeste, tražim put ka vrhu, ali znate, ne otvaram i ne zavlačim glavu u tavan, te je crno. Ne želim da idem tako visoko. Zašto? Put nek me vodi onako kako treba da vodi. Znate, kada sam objavio tu Vinčansku kabalu, onda su mnogi hteli da saznaju, kao ono što sad su astrolozi, astronomi, ove gledaju šolje, ove gledaju dlan, ti mi pogledaju brojeve, numerologije i ostalo. Video sam dosta toga i shvatio sam da je to jako ružno i da je to jako opasno. Prvenstveno za mene samog, znate. Jer današnji ljudi u toj silnoj potrebi da dokažu da su vidoviti, prave neverovatno velike greške. I to se u stvari na njihovu karmu, na njihovu sudbinu odnosi. Prema tome ne možete nikom govoriti šta da radi, kuda da radi, svako nek ide svojim putem. To isto i ja radim. Knjiga postoji, neka svako potraži, neka svako pogleda, a šta će vidjeti? Vidjet će samo ono što mu se da.
Goran iz Smedereva je poslao jeste jednu provokativnu poruku. Kaže, samo sekund, sjajna emisija i divan gost. Nas više nema, okupacija je na delu, također Grčka je pala, pa i sam Hilandar. Kaže, masonerija je uradila svoje. Obana hrišćanstva i pravoslavlje Rusija, koja polako popušta, na kraju će se pravoslavlje povući potpuno i obitavati samo u nekim katakombama. Vatikan zna šta radi i zna da je demon pušten i sa njim ima tajni pakt. Veliki pozdrav vašem gostu i svima i sjajnoj ekipi radnoj 202. Goran iz Smedereva.
Pa ja da pozdravim Gorana i da mu kažem ovako, ja nisam ni pesimista, nisam ni optimista. Pokušavam da budem realan. I svega to ovoga što sam saznao, ovo upravo što pričamo, svako od nas ima slobodnu volju. Međutim, znate, istražujući i radeći na Teslinim delima i svega toga, kažu, mada više sad to i ne zna se više da li je rekao ili nije rekao, da je u nekom intervju rekao da ne postoji slobodna volja uopšte. Ja sam dugo razmišljao o svemu tome. Idem, Gorane, samo da me shvatiš ako slušaš ovo, idem jednim putem da bi mogao lepo da ti objasnim. Slobodna volja sigurno postoji, jer da ne postoji slobodna volja, ja ne bi bio sada ovde. Međutim, kada se dostigne jedan duhovni nivo, kao što je Tesla dostigao taj nivo sve čovjek. Tesla nivo je nivo sve čovjek. U tom momentu se predaje i kaže ne postoji slobodna volja, postoji Božja. Zašto? Zato što nivo sve čovjeka zna da je sve Božje volje. Prema tome, ovo o čemu on priča, priča o tome što se radi u ovom svetu i ja potpuno shvatim. Međutim, postoji ljudska volja i postoji Božja. Prema tome, Gorane i svi ljudi koji slušate, ništa nije loše, sve ide onako kako treba. i bit će kako treba. Ostanemo mi ovo što jesmo u našim dušama i trudimo se da budemo ljudi, da budemo čovek sa velikom čovjeku.
To kad kažete trudimo se, znači da mi nekad možda previše opterećujemo i samog Boga kada neke možda stvari koje možemo sami da uradimo, prebacujemo, kažemo ma sve je to u Božjim rukama, ali čekaj, mogli smo i sami, što kaže, da zamahnemo tim veslom i da ono...
Pa naravno, pa upravo malo pre sam i pričao, znate, kada se prepustite, kada poznate svoje lične sposobnosti koje možete da radite. Vi radite na tom, jer nikada se ne smije odustati od mentalnog rada. Nikada se ne smije prestati raditi, dići ruke, kaže ne radi ništa. Radite, radite svoje. Znate kako, svako bi volio da je, ja gledam ovaj svet kao jedan živi organizam, kao celo univerzum. To je jedan živi organizam koji pulsira, koji radi. Čovjek nije ništa drugo osim jedne ćelije. Svako od nas bi volio da je ćelija srca ili mozga. Znate, ali ako bih vam rekao da ste ćelije debelog creva, pa ja ne bi to, ja bi ovo, pa ali ona mora da radi. Ili recimo ćelija na peti, ona mora da radi svoj deo. Prema tome, nek svako od nas radi onaj deo koji misli da treba da radi, koji osjeća da treba da radi, koji mu je dat da radi. I vidjet će kako funkcioniše. Ne treba se predavati, treba samo raditi. Treba stvarati i zato se opet vraćamo na našu azbuku. Zašto je reč osnovna? Jer čovjek nije ništa drugo nego ono što unosi u sebe i ono što iznosi u sebe. A unosim u sebe hranu, tečnosti i najosnovniju stvar, pored svega, misli drugih ljudi. Nažalost, mi smo okupirani od tuđih misli i dozvolili smo da tuđe misli vladaju nama. I onda kada hoćemo da iznedrimo dela iz nas i reči iz nas, znači iz nas misli prolaze kroz reči i dela, to smo mi. Prema tome, pazite šta unosite u sebe, lakše ćete iznositi iz sebe bilo šta. I u tom smislu i Goranu i svim slušalicima poručujem, ne treba se ničega plašiti, treba ići samo napred.
Goran je također napisao, kaže, naravno sve je po Božjoj promisli i samo njemu se treba propustiti i dobro i zlo od Gospoda. Hvala vašem gostu, pozdrav od Gorana iz Smedereva.
Pozdrav, Goran.
Muzika, pa nastavljamo sa ovom zanimljivom pričom. Pišite nam 064-0202-200 ili program 202@gmail.com. Naš gost je Milan Nikolić iz Ano.
Walking down the street, and the tears in his eyes. Oh, let me tell you once again. Well, don't you know, I saw my friend walking down the streets, darling. Well, I saw my friend in tears in his eyes. I ain't got nothing more to say to you now. Bow, 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 little lady. We ain't got nothing more to say to you, but bow, 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 little lady. God knows you, God knows, God knows. We ain't got nothing more to say to you, but bow, 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 little lady. Oh, darling, what did you do to my body, man? Thank you.
wonder how I feel, baby. I've been crying all day. Don't you wonder how I feel, baby? Thinking about you every day. Lord, I feel I'm running out of time. Bye-bye, little lady. Yeah, I won't waste no tear on you. Gonna be the misty morning sun. Oh, when you're gone, when you're gone, baby. Lord, it's gonna be the misty morning sun. Lord, when you're gone, when you're gone, baby. It's gonna be the misty morning sun. When you're gone, Lord, Lord. I feel I'm running, running out of time.
Ti i ja. 202.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild.
the joker to the thief. It's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plumber and dig my ear. None of them along the line know what any debt is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. Thank you.
2 sata 24 minuta. Gost emisije je Milan Nikolić iz Ano, pesnik, pisac i dizajner. Da vidimo, stigle su tu još neke poruke. Kaže Nikša, Srbi nisu najstariji narod, već su sačuvali najviše osobina najstarijeg naroda. Ova informacija nije za hvaljanje, a još manje za ruganje. Ova informacija mora da se iskoristi za širenje istine i saradnju sa ostalima. Zanima me mišljenje gosta o Niku Vujčiću i da li postoje bespomoćni ljudi na svetu ili za svakog od nas Bog ima plan. Gost je Bingo, pozdrav Beba. Divna emisija, živjeli smo u Ireklionu par godina, pozdrav Nina. Odavno me prate tajne univerzuma. Move sam vidike, vjerojatno mnoge sam vidike života spoznala. Jasna sam jutra i stame prizvala, energije beskonačne i čulnosti šuma. Vaša duša je baršno svila od gospoda izabrana. Pozdrav Slavka Šabac.
Pozdrav.
I da vidimo... Stiglo još nekoliko poruka, recimo ovu Natašinu ćemo pročitati još. Nesreća je mera vere, po znacima navoda, kaže, rekoše mudri. Ne verujem u ljudsku slobodnu volju, samo u Božju volju, jer sve je predodređeno. O ženskom principu često piše Koelju u svojim knjigama. Mišljenje sjajnog gosta o njemu i našoj Ljeljini Hevjanović Đurović. Mislim da ga kopira poprilično, kao što i njegov roman Alhemičar, loša kopija čuvenog Egziperijevog malog princa, Nataša. Eto, dakle, ima tu na neki način, čini mi se da su se zainteresovali slušalci. Ja. Neke poruke stižu i definitivno tema koja intrigira jeste tema postojanja Boga i tako dalje. Ali čini mi se takođe da je to težnja ka nekom oslobođenju i možda ipak vođenju boljeg života. A vi ste u projektu sa jednim svojim kolegom pokrenuli, kažemo, jedan projekat koji se bavi zdravim životom.
Da.
O čemu reč?
A nisam sa kolegom, ipak je on daleko, daleko iznad mene. To je doktor tehnoloških nauka Slobodan Petrović, inače čovjek koji je bio šef istraživačkog tima Instituta Pupin. Mi sarađujemo i pokrenuo sam jedan projekat koji se zove Zdrav život u ljubavi. Ja govorim o ljubavi, a on govori o zdravom životu i uticaju biljaka na zdravlje čovjeka. Tako da putujemo Srbijom, širom Srbijom. Evo sad i 6. u Novom Sadu pozivam novosađene, znači u gradskoj biblioteci u 19 časova biće i doktor Slobodan sa mnom. Tako da mi govorimo ono staro znanje koje je zapisano kod naših ljudi, što se tiče, evo ujedno ću odgovoriti jednom od vaših slušalaca koji je pitao za Nika Vujačića. Ja se divim njemu i njegovim radu, ali eto, primjer radi, pošto sam dosta čitao, imao sam prilike da pročitam njegove reči koje je bukvalno citirao Svetog Nikolaja Velimirovića. Prema tome, ljudi moraju da znaju jednu stvar. Znanja postoje, sada, da li će neko to preneti na jedan način, pisanu reč ili govori reč ili ovako i onako, i treba da se prenosi, ali moramo da budemo svesni ko šta govori i kako šta govori. Prema tome, Nika Vujačić, svaka njemu čast, čovjek radi svim srcem i podržava. Što se tiče Koelja, to je, da kažem, nema nikakve veze sa Koeljom, i ako već me pitaju, ujedno ću odgovoriti o čemu se radi. Koeljo isto, ko zna, ko čita njegove knjige, naravno ove posljednje ne, jer su to, vidi da je pisano grupa ljudi da to radi, da to nije više onaj Koeljo koji je pisao Alhemičara i ostalo, to je sad već jedna ona, kako se to zove, fabrikovanje knjiga koje više ne vodi ničemu, nego cela ekipa piše jednu knjigu. Ali Koelju isto postoji veoma velika tajna znanja kod njega, i kada se pročita malo njegova istorija, shvatit će se da odakle je sve to dobio. Prema tome, nema nikakve veze sa Koeljom, verujte mi, niti ga kopira, niti piše mu u istom stilu, sasvim drugačije.
Ja, kaže za Ljiljanu Habjanović da ga kopira.
A Ljiljana Habjanović, da, ona ima divne knjige, samo što žena ima jednu svoju priču, mislim, šta da kažem, ja samo mogu da čestitam svim ljudima na uspjeh, se svako nalazi svoju čitalačku publiku i naravno ono što mora da se zna, ništa ne postoji što nije rečeno i što nije zapisano. Jedina razlika u svemu tome kako ćemo mi reći ili zapisati neke stvari je u našim emocijama, kako ćemo provući sve to. I samo tako ostaje u etru. Znači, naša reč ostaje sa tim emocijama zapisana, sa tom vibracijom kako ću ja izgovoriti. Ako sam ja iskren u tome i dobar, ona će ostati i ljudi će to osjetiti ili neće. Prema tom, postoje zaista, ja se divim velikim brojem pisaca kod nas u Srbiji, ali nažalost ne uspevaju da izađu iznad ovih okvira. A što se tiče ove priče sa doktorom, što radimo, evo recimo jedna zanimljiva, jako zanimljiva stvar koju sam ja opet se podsjetio kad smo bili u Prokuplju, to je bio april mjesec ove godine, i sada doktor kaže lepo ljudima, šta uzmete aspirine, idete, nasecite malade vrbe, grančice, onako ogulite dole i potopite u vodu i popite to, to je vam i acetilna kiselina, Nemci su Bayern izvuku odatle, i napravio aspirin. Znači, nije vam potrebno. Ja se prisjetim svoje majke koje meni to davala da pijem i prisjetim se isto da je to stavljala u neki kofe pa zalivala cveć. I pitam doktora zašto, pa kaže, to je hormon rasta. Onda se prisjetim da je moja majka sadila baštu i da je svako seme onako stavila lizne pa zasadi u zemlju, lizne pa zasadi se, da bi ja saznao da u stvari ona tako prenosila genetski kod. Prema tome, prenosila je genetski kod biljci da hrani njenu porodicu. Mi smo se sedeli, majci, šta to radiš, kada ništa ne znate. U stvari, majka je mnogo više znala nego što mi sada uopšte znamo. Prema tome, postoje i dalje takvi ljudi u Srbiji i moja ideja i moja namera je da zajedno sa doktorom Slobodanom to saznanje i tu spoznaju opet vratimo u naš narod, jer osnova svakog naroda je zdravlje. I ono mora da nam bude važno. E sad, ako naučimo da jedemo, pravilno da izgovaramo...
To kad kažete, uglavnom, recimo, hrišćani, naravno, pravoslavci, imaju i post, ali sad postoje različite objašnjenja zašto postoji, kakva je to vrsta ishrane, pa riba, kada se jede i tako dalje. Međutim, ako malo bolje pogledamo, u pitanju je u osnovi mediteranska ishrana, koja je najzdravija u stvari, neki način.
Znate šta, ima dosta toga, kod nas u Srbiji to je ustaljeno pravilo, hleb i meso. Ja nisam prestao ni jednog ni drugog. 2,5 godine sam bio bez mesa, bez ribe, potpuno. Sada malo po neki put koristim, ali verujte mi, ne prija mi. Evo zanimljivost, na ovoj novoj knjizi sam radio godinu i nešto dana, a posljednjih 4 mjeseca sam samo pisao. Za tih 4 mjeseca omršao sam 12 kilograma. Jer jednostavno, bavići se takvim temama i bavići se tom vrstom pisanja, čovjek ne može da radi i da pije alkohol i da pije jede meso. Znači, mora da se pročistiš da bi dobio te informacije, da bi stavio informacije. I zaista, moja poruka nije sad što ja nešto govorim i ostalo. Mi moramo da naučimo kako tečnost pijemo i šta se hranom. Izučavajući sve te stvari za svoj rad i za svoje delo, shvatio sam da je osnova od čega čovjek živi 60% tečnosti, 30% svetlosti, 5% šetnje i samo 5% hrane. Prema čovjek zaista može da živi sa malo hrane. Stari ljudi su, kaže, živjeli sa jednom šakom hrane i prelazili su po stotine kilometara dnevno. Jer čovjek može to da radi. Međutim, u ovo doba gdje je sve nama na dohvat ruke i sad dogrbi čokoladu, da je ovo pecivo, da je ovo, da je ono, punimo te želuce bez veze, bez ikakvog razloga. A može sasvim drugačije da se živi mnogo lepše i mnogo lakše.
Boris iz Novog Sada kaže, izvorište svih blagoslova je Golgota i Gospod Isus Hrist. Ko ima sina, ima život. Pozdrav. Pozdrav za zanimljivog gosta od Sandre. I tako stižu i dalje, uglavnom pozdravi, bude tu i po neki komentar, ali također je zanimljivo, na neki način, rekli ste nam da se određeni toponimi i u našoj zemlji, a isto tako, da kažemo, određeni gradovi iz kojih se možda diktiraju neki kao gradovi, da kažemo, su glavne političke sile i tako dalje, nalaze na nekim drugim uporednicima, meridijanima i tako dalje, pa koliko ovaj gledano numerološki, sada da kažemo, koliko su to ovaj neki podaci, možda kada se izračunaju numerološki, ljudi ono, mogu da kažu verujem ili ne verujem u numerologiju, ali faktički gledano poklapa se da je to tačno.
Pa, znate, ja prvo moram da kažem ono što smo i pričali pred emisiju. Nažalost, to neznanje ili loše informacije je ukorenjena u celom svetu, ali i kod nas ovde dosta toga. Kada se priča o numerologiji, ljudi sad to razmišljaju nekim stvarima i sad kaže to nije hrišćanstvo. A kada im se kaže da je 1219. godine u zakonopravilniku Sveti Sava uveo standard pisanja datuma i brojeva sa kapicom na glavi, da svaka u slovo označava broj i da je recimo uzeo neke znake iz vinčanskog pisma, znamo da on je bio arheolog, verovatno se to znanje prenosilo, onda shvatimo da nije to tek tako slučajno i nešto, ti brojevi nisu tek tako taj zlatni presjek gde je ceo svet, sve biljke, ljudi, životinje su napravljene na tom zlatnom presjeku, nisam ga ja ismislio, ili na broju recimo E 2,71, ili na broju pi kružnog pokreta 3,41. To su neke stavke koje stoje. Kao kada govorimo recimo o broju 108, broj 108 je jako značajan broj, jer 108 prečnika sunca je prosječan razdalj između sunca i zemlje, 108 prečnika meseca je posebno razdalj između meseca i zemlje, onda imamo 108 koraka na nebu koji pravi mesec, znači 27 dana puta 408, ili 108 koraka koji sunce pravi na nebu u astrološkim momentima. Kad vidite da postoje stalno ti brojevi, ta igra brojeva i osoba, kosmogonija, ceo univerzum u stvari može preko geometrije da se pokaže. Ceo univerzum se pokazuje te geometrijske oblici između ženskog i muškog principa koji vladaju u čoveku. Znači sve je to tako napravljeno. Nisam ja osmislio, samo treba znati i treba se prisjetiti. A kada se uđe u stara znanja srpskog naroda koje ima srpske mitologije, nažalost, malo broje ljudi u Srbiji poznaje srpsku mitologiju, a izučavajući i grčki jezik, izučavajući i toponime, ja te toponime pronalazim od Toskane u Italiji, od Rima, pa sve do Krita. Prema tome, sve je samo stvar šta želi ko da vidi i da li to želi da prihvati, je sad nebitno je. Ja i dalje govorim, svi smo mi samo ćelije živog organizma, nek vodi svako svoj život i nek pokušava da bude najbolji za svoj živi organizam, ne mora se brinuti ničem, on nije učin.
Ali ipak ljudi nekad dožive slomove u životu, obeshrabre se i možda odu u neki način življenja koji nikada nisu očekivali da će to tako biti i pokvare se na neki način. Sad, koliko kriza može da bude podsticajna u stvari i koliko treba da budemo i kako da budemo jaki u toj krizi?
Savjeti ne pomažu, iskustva su ta koja govori. Zaista nikad ne volim da delim savjete, ali eto, iz svog ličnog iskustva koji doživio brodoleme u životu razne i krize, znam da je bolest, tuga, patnja, da su to sve stvari koje u stvari vraćaju čovjeka na njegov put. I da moramo biti svesni toga, znači moramo naučiti da pratimo znakove pored puta. Te znakove pored puta sigurno imamo, ili u nekom čovjeku koji će reći, ili u nekoj knjizi koju ćemo pročitati, ili bilo šta da vam se desi, to je neki znak pored puta koji nas upravlja da idemo, da se vratimo kao onom što nam je zadatak da odradimo u ovom životu. Prema tome, ne treba se bojati ničega, treba se samo pribrati, opustiti i pronaći svoj duhovni mir. To je osnovan razvoj svakog od nas.
Kažimo i da ste sarađivali sa, pretpostavljam da sarađujete i dalje sa Sanjom Ilićem i Balkanikom, pa to je isto jedna lepa priča.
Da, Sanja nam se juče oženio.
Čestitamo, da, svaka čast.
Da mu čestitamo i odavde. Da, sa Sanjom sarađujem i imao sam tu čast da dobijem od njega muzička dela za DVD koji sam uradio i zaista eto, radujem se i njegovom ličnom i tom uspehu na svim tim poljima i zaista stvara fenomenalnu muziku, a juče sam mu rekao da će tek sada stvoriti još bolje.
Pretpostavljam da, a ujedinjuje vas, pretpostavljam i kažemo tradicija Balkana i posebno ovog prostora koju i on na neki način afirmiše, na neki način nego svakako afirmiše. Dnevnik duše, možda da porazgovaramo sada malo o toj knjizi, koliko...
Evo, zamolit ću te jednu stvar.
Da, da pročitamo dnevnik... nešto.
Ne, nego uzmi, kao svi što ostali što rade, uzmi recimo dnevnik duše u, između dlanova, stavi ih, zamisli jednu svoju duhovnu želju i otvori ga nasumice i dobit ćeš odgovor. Ta knjiga tako radi. Knjiga je inače puna citata, pesama, kratke priče i ostalo. Dobio si pesmu.
Da, pričicu, čini mi se. Najlepši osmeh nalazi se ispod očiju punih tuge i onda pitaš me, sine, da li je vreme za blagoslov ili poklonstvo i tako dalje.
To je lepa, lepa priča. Možda, možda bi mogli da pročitamo gostima, slušalci.
Hoćete?
Hoću.
Izvolite.
Hvala. Evo pa, neverovatno, prosto dobili smo taj najljepši osmeh, nalazi se ispod očiju punih tuge. Baš upravo ovaj odgovor.
Ja sam nešto
na,
zamislio, sad neću da kažem šta, ali dobro.
A ova priča, posvetujemo i našem voditelju ovde i slušalcima, kaže ovako. Pitaš me, sine, da li je vreme blagoslov ili prokletstvo? Ne mogu ti ja odgovoriti na to pitanje. Sam ćeš dobiti odgovor ako dočekaš da odbrojiš godine koje su ti dodeljene. Do tada, svakoga dana u ogledalu posmatraj svoje oči dok stariš i bori se da u njima zadržiš one sjaje koje su imali kada si se prvi put zaljubio. Zna. Reći ćeš mi kako se ne sećaš, jer ti je tada bilo važnije kako si očišćao kosu i da li ti je košulja bila dobro ispeglana. Žurio si na sastanak, ona te je čekala. Nisi imao vremena za svoje oči, već samo za njene. Osjećao si se blagosloveno dok je ona svojim očima nosila tebe, a proklinjao si i sebe i druge kada si iz njenih očiju nestao. Eto tako, sine moj, vreme ti je vezano za ljubav, a ljubav za oči. Zapamti ovo. Blagosloven je samo onaj čovjek koji dočeka dan svoje smrti sa ljubavim sjajnim očima, a proklet je onaj koji umre pre svoje smrti jer je na svoje oči zaboravio. Sada idi, sine, vreme je u tebi.
Pretpostavljam da su ovo mali mozaice, skice iz života, iz nekih univerzalnih iskustava, ajde tako da kažem, i da se ljudi prepoznaju. Kakve su reakcije?
Pa da, ljudi se dosta prepoznaju u svemu tome, jer, kažem vam, ovo je vreme traganja. A ovo je vreme kada počinjemo da tragamo sami u sebi. Znate, mnogi kukaju i kažu, pa pogledajte kako su ljudi postali, svi su se osamili, svi gledaju u sebe i svi prvenstveno samo za sebe, samo za sebe i ostalo. Međutim, ja opet ugledam sasvim nešto drugo i ja kažem, to tako i treba da bude. Jer je zaista došlo vreme da samo u sebi možemo da dobijemo sve odgovore da bi se iz sebe prostrali napolje. I onda prihvatili sve, raširili luke, prihvatili ljudi u Zagreb. Jer drugi nam neće dati odgovore o nama. Smernice se mogu dobiti u knjigama, u pričama, u...
Znakovi pored puta, to što kažete.
Znakovi pored puta, filozofskim stavovima, kroz razna učenja, kroz obrazovanja. Mi možemo dobiti smernice, ali iskustva su ta koje nas vode. I zato, ponovit ću opet, molitva je ono što se mi obraćamo Bogu i moramo naučiti da znamo da se obraćamo Bogu molitvom, kako da molimo, na koji način da molimo, sa vizualizacijom, sa iskrenim željama, sa ljubavlju i da slušamo odgovor. A odgovor nam stiže uvijek preko intuicije, to je odgovor Boga. U ovoj novoj knjizi sam dao i odgovor šta je intuicija. Intuicija je sva prikupljena znanje i osjećanje kroz sve živote koje smo prošli i sačuvano je u našim dušama. Odatle dolazi intuicija i odatle je to odgovor Boga na sva moguća pitanja koje naučimo da slušamo sami sebe. Kada naučimo da slušamo sami sebe u tišini, sve će nam ostalo.
Da, ljudi se često obeshrabre, a ne shvataju da u stvari imaju u sebi kao ljudi, i to što kažete na osnovu prethodnih nekih univerzalnih onako možda iskustava, i uopšte imaju, predodređeni su da naslute nešto, da prepoznaju nešto, samo treba da se na neki način otvore. I koliko su zapravo moćni, nemaju pojma, da kažem.
Pa celo to moje učenje, taj filozofski stav, tako da kažem, da čovjek je, ima fizičko, to materijalno telo, duhovno, ima svoje etersko telo, ima svoje mentalno telo, ima svoje božansko telo. Znači, mi sva ta tela moramo da prođemo da bi shvatili šta smo. Kad onoga trenutka kad čovjek shvati svoju božansku moć, kad nauči da iskreno voli sebe, ne samo svoje telo, nego svoje postojanje, on će dobiti snagu koja ima potrebna za napredak i za razvoj u životu. Treba istraživati.
Luka se javio sada, možda nije slušao jedan deo gde smo to već pominjali, ali kaže, zamolio bih gosta da objasni pojmove ezoterije i zlatnog preseka. Rekli smo, znači, da ezoterija je možda ono što još uvijek naučno nije objašnjeno, ali vjerojatno će tek postati naučno objašnjeno.
Pa dobro, ezoterija sve ono što nauka ne može da objasni na njihovi, na to se smatra ezoterijom. I sada, u toj ezoteriji opet postoji različite stvari, da li to na duhovnom planu, da li to na nekom, ne znam ja, astralnom planu ili ostalo. A što se tiče zlatnog preseka, to je broj fi 1,618, nekoga kaže 0,618. To je jednostavno broj na kojem je napravljen ceo svet. Sve biljke, sve životinje su napravljene na to broj.
Hoćemo još malo da pročitamo neke odlomke?
Iz knjige ili da pročitamo šta znači azbuka? Ja bih to volio da
kažem. To bi bilo zanimljivo.
Da podsjetim ljude kako ide prava naša azbuka i da kažem samo kako sam je dobio. Jednostavno, što slučajno se ne postoje, znači istraživajući kroz naše neke spise ovde, uvijek sam dolazio do slova U, ali nisam išao dalje. I jednostavno došla je do mene jedna ruska crkvena pesmica da sam uspio da dobijem i taj nastavak. I naša azbuka, u stvari ona stara azbuka, koju je moja majka i znala, ja da ne pričam o onim dedovima, starijim, pradedovima koji su i znali, a mi je danas više ne znamo u tom izvornom stanju, glasi ovako: azbuki vjedi glagol, dobro es, živite zelo, zemlja iže, i kako ljudi mislite, naš on, pokoj rci slovo, tvrdo uk fert her, či džer šašća. Jednostavno, znanje grčkog jezika, izučavanje malo sanskritskog i sva ta pomoć dala mi je mogućnost da dešifrujem tu azbuku, i ona glasi ovako, kad bi se prevela na današnji jezik. I zašto je važna, ljudi treba da shvate. Ja, Bog, vidim reči i dela dobra. Ja sam živa sila zemljinog prostora i znam kako ljudi misle. Naš oče, oprosti i reci slovo zakona pravilnog učenja. Daj nama ovde čašu znanja, uzavrelo leglo tvoje na zemlju odmah. Znači, znajući našu azbuku, izražavanje, prave reči, zato se kaže i bi reč od Boga. On se obraća prvo ljudima sa dve rečenice, da bi se ljudi njemu objasnili sa naš oče, ili, ajde da ga permutujemo, oče naš. Bukvalno, naša azbuka je molitva. I sa tom molitvom se mi uvek obraćamo Bogu. I zato je veoma važno pravilno izgovarati svoje reči. Ne mora čak i gramatički da budu tačni, pa ja grešim, svako od nas greši. Ali da one imaju tu emociju, to osjećanje koje je potrebno, i istinu, pravdu, da se ono što se govori, da se govori kroz ljubav.
Pominjali ste, na neki način povezujete, da kažemo, i kosmološke aspekte sa hrišćanstvom i tako dalje. Sad, zanimljivo mi je, to me uvek intrigiralo, ta priča o postojanju redova, da kažemo, anđeli, arhangeli i tako dalje u hrišćanstvu. S druge strane, da li postoje to kao demoni i tako.
Herofini, ali, serofini.
Da, meni je to zanimljivo. Da li bi, recimo, da li mislite, da li bi nastavili da postoje anđeli, demoni, ajde tako to da se izrazimo u Dan Brownovom kodeksu, da ljudi ne postoje. Da li bi te sile postojale da ljudi ne postoje? Ili na bazi toga što ljudi postoje, mi imamo, da kažemo, svoje demone i svoje anđele? Ili su to biće koje su, da kažemo, nezavisno postojanje imaju i da ne postoji ljudska civilizacija? Šta mislite?
Znate, u neke teološke stvari ja ne bih ulazio i ne želim da ulazim. Ono što ja znam i ono što u što sam siguran, da ovaj svet nije onakav kako ga vidimo samo ovim očima. Kako znam? Iz iskustva. Šta se dešava na tom polju gore? Možda i ne želim da previše znam.
To je ona priča o tavanu, da.
Pa da, to je ona priča o tavanu, jer poznajem dosta ljudi koji su, znate ono, zagvirim pa tražim po mraku šta ima, pa ja zagvirim pa tražim, treći put nestane, ili posle toga ne može da se vrati. Znači, zašto bi išao tamo gde mi nije mesto? Biću tamo i prostirit ću se tamo gde mi je mesto. Šta, znanje, pravo znanje se dobija. Obrazovanje stičemo sami po sebi. Obraz kao obraz stičemo u porodici. Ajde da kažemo nekom školovanjem da je to obrazovanje. Ali znanje, univerzalno znanje se daje. Ono se poklanja. I poklanja se od viših sila onoga trenutka kad smo spremni. Zamislite telepatsku moć da imaju ljudi sada. Ili da mogu neke stvari da... Na ovom sada vrhuncu ove raspada ove civilizacije, to bi bila katastrofa. Ljudi bi svašta napravili, uništili bi ovaj svet. Ne može se ljudima dati. A onima koji se daje neko tajno znanje, daje im se ono što im je potrebno. Ne može im se dati više. Osnova.
Kaže, Boris iz Novog Sada, zna li gost šta znači termin nanovorođenje?
Nanovorođenje? Da. Ja ga baš nisam tako nanovorođenje. Mislim, ako to smatra da ono što ona reč reinkarnacija da, ali ponovo rođenje, ja jednostavno verujem u to ponovno rođenje. Iz kog razloga? Postoji više stvari zašto tako, jer prvo i naše hrišćanstvo govori da smo mi besplatno duši. Sad, to može se staviti i ovako i onako i ostalo. Što se tiče našeg naroda, mi verujemo u tu nešu najbesku Srbiju, da se da jedino ono što vredi je što zasluži u ovom životu i ta nebeski život, večnost. Ja volim da se šalim onako na svako od nas zna za večnost koje je jednom iskreno poljubio. U tom trenutku se krije večnost. Večnost je i trenutak isto, znate. Jedan trenutak gde se čovjek nalazi u tom sadašnjem stanju, u tom trenutnom stanju i večnost, to je isto, oni su dodiruju jedno protiv drugo. Prema tome, poruka moja poruka slušalcima, ako hoćete doživite večnost, iskreno poljubite.
Poslušat ćemo malo muzike, pa onda imamo ovaj odjavni segment emisije koja je maltene proletela i onda možemo eventualno još neki citati još neke može. Vaše knjige.
If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, that our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Thank you.
sense. There's only one voice that comes to your defense. The jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me.
Ti i ja, 202.
We know this score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but
Si 202, 3 sata i 3 minute. Stigle su brojne poruke, naravno u toku cijele večeri stižu poruke, ali evo pročitat ćemo još nekoliko, da kažemo, posljednjih poruke za ovo veče. Nikša kaže, mi smo naučeni da je potrebno imati zdrav strah koji će nas izbaviti od opasnosti, a to je pogrešno jer nas svaki strah dovodi u opasnost. Nataša se javila i kaže, Oscar Wilde je napisao divno. Ja ne znam, ali ti znaš sve. Ali verujem da neće uzalud živjeti i znam, srećemo se negdje u nekoj božanskoj večnosti. Pozdrav za Natašu i hvala na ovoj poruci. Kaže Vera, najprej ste mi zvučali kao bivši pušač s tri tačke, ali sada sam odlučno da pročitam sva vaša dela i uporedim sa svojim iskustvom. Hvala vam na lepom druženju.
Nikad cigaru nisam zapalio.
Vera je simpatična. I Slavko se javio i kaže, moćna je molitva u srcu razuma. Oprašta je čistog duša se napila, jezgro zlatnog blaga odavno sam srila. Evo sad sam delo njegovog izuma. Čarobni ste. Po skriptum piše samo Slavk, tako da je možda Slavko, možda i Slavka, ali u svakom slučaju pozdrav. Kogod da je u pitanju, pošto u ženskom rodu verovatno ipak Slavka, nije do kraja, kažemo, sročena ta poruka. Pa došlo je, došlo je, da kažemo, trenutak, tako smo se dogovorili za ponovo malo čitanja vaših kratkih priča. Može li to, recimo?
A može, znate, dosta smo pričali to o te izoteriju, te duhovno, te ovo, te ono, ali ja volim da pišem ljubavne i stihove i onako i malo šale, i malo i poučne i... Evo sad sam odobrio jednu pesmicu, onako kratko, zove se Ćuti, volim da je posvetim nekim svojim prijateljima, u suštini, na kraju kažem, posvetio sam pesmu muškarcu, a tu pesmu na kraju žene posle mnogo više volim. Ide ovako, prijatelju, ne očekuj od žene koja te voli da u sebi pomiri srce i um, strast i pokornost. Ne ume ona to. Ona je saznana nad večitim protivrečnostima i ako ju pokušaš to promeniti, sagoreći. Ćuti kada suze roni dok rukama snažno grliš njen skriven oklop, jer ona vodom iz sebe vatru ne gasi, već ti pomaže da izdrobiš taj nevidljivi gvozdeni štit ispod kojeg se krije. Ne ljubi je samo usnama, upotrebi i uzdah svoj, da joj izmami šapate i gutaj ih, prijatelju. Zdrobi njen skrivan oklop i čuti, osjeti tišinu. Upij u sebe svetlost i čuti, dobio si tajni biser sjajni. Ceni to, prijatelju moj. Znate, volim da kažem ženama da budu dame, a muškarcima da budu vitezovi. Jer zaista tako treba da bude. Mi pokušavamo da žene pokušavaju da shvate muškarci, muškarci pokušavaju da shvate žene, a ja volim da kažem, šta će vam to? Što bi to trebali da radite? Nek ostane svako ono što jeste. Nažalost, danas su žene ogrubele dosta. Pokušali su da izglume, da odglume muškarce i onda su se izgubili u tom periodu. A muškarci su otišli u neku drugu krajnost ili postali nezainteresovani totalno za žene ili su postali ne znam ni ja šta. Tako da imamo jedno suludo vreme gde niko nije ono što jeste. Žena mora da bude nežna, a muškarac treba da bude muškarac. Jak, snažan. Da.
Znamo svi nešto se jeli svodi nešto, ali u tom muško-ženskom odnosu, ali fali to ophođenje. Znači, koje treba da ima neke vjerojatno zapostavljene ipak kriterijume, to što vi kažete kao vitez i dama, ono najlakše je da kažemo stvari ubrzati, svesti ih na to na neku kao krajnju biološku funkciju muškarci i žene, ali kao ljudi treba da imaju ophođenje.
Volim da se šalim, tako da ženu treba pustiti da teče, jer žena je to. Ženu pusti da teče i neka je, to je treba, ona je sama vatra i neće sigurno se
pa nikad
sama zagasiti.
Pa rekli na protivrečnostima je priroda na neki način zasnovana. Njena, to
pa evo jedna dobra pričica onda za to, kratka. Kaže, druže moj, nije žena ruža, ali zajedničko im je da imaju latice i trnje. Kada naučiš da se diviš mirisu ruže, tad ćeš znati kako da grliš ženu. Ruža se trnjem brani od čvrstog tiska, a žena zna kako da skupi svoje latice da bi se nahranila u nežnom zagrljaju muškarca. Ali na jedno dobro pazi, ona se ljubavlju hrani samo kada tvoj miris na nju miriše. A ako osjeti neki drugi cvet na tebi, osjetit ćeš i ti kako bode njeno trnje. Tako ti je to, druže moj. Ženu čvrsto drži u nežnom zagrljaju. Možda će ponekad u tom stisku nešto da te ubode i da te jako zaboli, ali ćeš samo tako biti siguran da je tvoj miris uvek pomešan sa njenim i tada će ti biti jasno zašto voliš kako ona miriše. Zato se divi mirisu ruže i kada te njeno trnje izbode. Malo šala.
Vera iz prethodnu pesmu rekla sjajna pesma dok je išla, a Nataša kaže, zašto moramo shvatiti jedne druge? Dovoljno je voleti. Nataša, naravno. Dama. Eto, tako se odpisala.
Da posvetimo jednu Veri. Kaže ovako, čeri moja, ne pokušavaj da razumeš muškarce, već prihvati istinu u sebe. Svi su oni lovci, različito naoruženi, manje ili više uspješni, slatkorečivi u svojoj laži, jedino im je meta zajednička. Pucaju sobom u tvoju kamenu glavu da bi ti ranili sunđerasto srce. A kada se nešto u kamen zabije, ne vadi se iz njega dok se on ne razbije. Zato natopi srcem glavu, srce zaštiti čvrstino. Ne očekuj ni tada da ćeš izbeći rane, već te one samo manje boleti, a ti ćeš lovce bolje razumeti, jer njima je srce tvrdo, a glava penasta. Znaš ti to, kljucala si im po glavi, grabljivica si, zato te i love.
Čekajte, vi niste uopšte pisali pre 40. godine pesme?
Pre 45. U ovih 4 godine, ovo je sada moja peta knjiga i taj 6. DVD.
Znači, kako to bi, mislim... Kako to, ne znam, objašnjavate? Ok, rekli ste i razumeli smo da na neki način ono sa početka emisije važno je potpuno se prepustiti, raditi to što želiš, raditi to što hoćeš, pronaći, ali opet, s druge strane, možda ljudi nemaju, kažemo, ni luksuza u današnje vreme da to urade. Znate, neko ima porodicu, ima posao i tako dalje. Možda sanja da bude pesnik, ali tehnički je malo neizvodljivo. Kako tako neko...
I još živjeti od toga.
Da, i još živjeti od toga. Mislim, ne znam, pa, da li vredi onom ipak staviti su neki rizik, pa probati ipak istrajati ako to hoćeš. Mislim.
Pa rizik, pa ništa se u životu bez rizika ne stvara, ali ne treba... Znate, ne možeš u životu da radiš, kažemo ovako, treba da postoji neki pravac, ne, da nešto koje želiš u životu da radiš, možeš da imaš neki filozofski stav prema to. Mora da ima logiku nešto, mora da to postoji neki način zašto to radiš i zbog čega to radiš. Ali ako osjetiš da je neka prava stvar, tvoja stvar, ma idi do kraja. Meni su se nasmijeli, ti kažeš šta ćeš ti u tim godinama da pišeš. Ma ja se tek sada pronalazim, ja uživam u svemu tome, ja mislim da tek dolazi moje stvaralačke godine. Šta je to 5 knjiga za 4 godine? Pa može tu još barem 10 u narednih 10 godina. Pa, idemo dalje.
Rekli smo da ćemo malo onako pričati ovaj više sada o ljubavi. Ostalo nam još desetak minuta do kraja ove emisije, a o ljubavi se može govoriti koliko još sati. Ali negde koliko je za vas važno da, ne znam, recimo imali ste i to iskustvo da kažemo života u srpskoj zajednici, kažemo u jednoj zajednici, u jednoj zemlji koja je ipak inostranstvo, da kažem. Da li se u takvim situacijama ljudi više zbližavaju i da li mislite da je teže živeti i pronaći ljubav kada je čovjek van svoje zemlje ili ovde, u smislu da ste ostali ovde, da li bi na neki način mogli bolje, više, kvalitetnije dovoliti ili to nema veze sa time gde se živi?
Pa ne mislim da ima veze gde se živi, ali zaista je taj naš način života sasvim drugačiji. Gledajući sam sebe kako sam bio pre 10 godina i sada, ja se ne prepoznajem. Ja se ne prepoznajem. Ili neki ljudi koji su me znali od pre 10 godina i sada da me vide ne bi znali da je to isti čovjek. Nemam objašnjenje zašto i šta se dešava. Jednostavno, to su takve situacije koje svako od nas nosi sa sobom. Sva ta iskustva koje nam se dešavaju su već nekako odigrana. Moj taj filozofski stav prema životu je živi i uživaj. Nisam došao ovde za bilo šta drugo nego da uživam. Prema tome, kako ću ja uživati? Pa verovatno uz njegovu pomoć ići napred. Da li ću pronaći ljubav ili će ta ljubav pronaći mene? Sad u ovoj novoj knjizi sam dosta o tome dao odgovor. Znate, a eto, ove sati sada, kaže, žene su najranjivije i što se tiče energetske u ovim minutima, tako da možda će se našim damama dopasti ovo, a možda i ne. Znate, kada se kaže nešto ono sluga Boži, kaže ok, a kada kaže žena je sluga muškarcu, to je ružno. Ja ne volim tu reč da upotrebim baš zbog tog energetskog nivoa, ali šta se dešava? Samo žena može muškarca odvesti u raj. I zaista žena je ta koja rađa. Žena je ta koja stvara. I žena je preko potrebna muškarcu. Baš iz tog razloga. A svakoj ženi preko potrebna ljubav da bi ona stvarala. Ženi je potrebna vatra. I to je ta priča koja, možda se kaže da je to ezoterijska, možda se kaže, ali kad vi uđete i u religijsku, vidjet ćete da je to baš to tako. Prema tome, mi smo potrebni jedno drugo. Žene nama, mi u njima. Mi moramo shvatiti da kao muškarci imamo taj ženski princip u sebi, mora da ga osvestimo, i žene imaju taj muški. Nažalost, danas su žene mnogo dobili taj muški, zapostavili svoj ženski i nedostaje im. Nedostaje veliki broj, ja se družim zaista sa puno žena. Meni žene jednostavno pričaju sve te stvari. Mogu da kažem lično iskustvo i to iskustvo kontakta donosi mi to znanje koje mogu da prenesem na papir. I ono što nam nedostaje, nedostaje nam bliskost. Udaljili smo se jedno od drugih, ali opet, da bi pronašli sebe, moramo da odemo daleko. Ali ako već tražimo daljinu, nek ta daljina bude u nas, u nama. I verujte mi, najveća razdaljina koja se može naći u nama nalazi se između glave i srca. To je put koji je beskonačan. Ako njega uspemo da spojimo, jer srce je ženska osobina, a glava je muška. Muškarcu, ono što kaže, kad se osvaja žena, ulazi joj se u glavu, a kad se osvaja muškarac, njemu se ulazi u srce. Baš zbog tih odnosa muško-ženski. Prema tome, ako želimo da se igramo života, igramo se na toj relaciji u nama, između glave i srca. To je put koji treba preći.
Hoćete li, pre nego što eventualno pročitamo još nešto, da kažemo još jednom, što se tiče nekih vaših zakazanih novih prezentacija knjiga i predavanja, još jednom da podsjetimo gde će to biti. Znači, Novi Sad smo...
Novi Sad smo rekli, znači Salzburg, pozdravim svoje prijatelje u Austriji, 15. oktobar sam tamo, isto u Austriji 18. i 19. novembar u Innsbrucku, a to je sigurno, znači 26. ovde u Beogradu jedna moja žurkica, a negde krajem novembra i početkom decembra biće promocije te nove knjige. Već do kraja ovog meseca dobit ćemo potpuno, jer ja uporedo sa tom novom knjigom pripremam jedan novi projekat, o tom manje više kada bude došlo vreme, kao što je knjiga Lanac ljuba specifična, sva u boji i ostalo šifrovana, kodirana, tako ova nova knjiga će mirisati. Tako da, eto, to je jedna zanimljivost koja, i na koji način će to biti urađeno, jer pristalac sam, zašto bi knjiga morala da bude, zato ono što kaže jeftino, pa sad neki reciklirani papir, pa te ovo, pa te ono, meni je to prosto neprijatno. Knjiga mora da, kad je osjetiš, da znaš da je nešto vredno, da znaš da imaš nešto vredno u rukama, jer neće ni da ga pošliješ ako uzmeš ga na taj način. Naravno, to ne mora automatski značiti da treba da bude skupo, ali u svakom slučaju želim da uradim knjige koje će vrediti, koje će ljudi nešto osjetiti, znati da ih imaju u rukama. Tako da, eto, uskoro neko će, moji prijatelji, moji čitavci, novi ljudi koji dolaze u susret, rado sa svima želim da ostvarim kontakt i da se vidimo, da se upoznamo, da odemo po Srbiji širom, iskreno verujte mi, zovem po celu toj staroj Jugoslaviji kako, pa se nadam uskoro i posjeti Hrvatskoj. Makedonija je u planu već naredni mesec i Crna Gora je isto u planu, pa vidjet ćemo,
javit ćemo na vreme. Ljudi to mogu da prate verovatno na Facebooku.
Pa da, na Facebooku i sada opet usređujemo tu stranicu Lanac ljubi, Facebook stranicu, moj lični profil Milan Nikolić i Zano, ali imam i web site stranicu koja će sada se potpuno urediti ponovo. Tako da veoma sam lako dostupan, što kaže, uvijek me mogu pronaći.
Šta ćemo čitati za kraj?
Pa ono što ja volim, ono što kaže, pokazujem viteštvo i hoću da poručim našim slušalcima, muškim slušalcima, volite žene muški, onako kako treba, i to im je potrebno. Ne znam za poniženje kada sam ocijaju u zenici oka tvog, zato pred tobom ponosno klečim. Ne znam za strah kada sam tišina u otkucu je srca tvog, zato pred tobom mač u zemlju zabada. Ne znam za smrt kada sam šum u treptaju duše tvoje, zato pred tobom s licem ka zemlji Bogu se molim. Ali znam da se u ljubavi tvojoj nalazi sva moja duhovna snaga, zato me dodirni, kraljice moja, spusti ruku na moje rame, proglasi me za viteza, učini od mene neustrašivog borca, ulij se u mene kao vrelog Božje, iskuj mi od sebe oklop, budi mi štit i oštro koplje, za svetlo se bori, potrebna mi ljubav tvoje, upij mu u sebe kosmičko znanje, ratnik je najjači kada je za druge jedan, a on zna snagu tajnu, da se u njemu skrivaju dvoje. To je poruka da je u suštini taj muški i ženski princip u nama i da ga treba osvestiti i tako pronaći sebe. A to po našoj slovenskoj tradiciji može samo uz par. Muško-ženski odnos. Ja se izvinjavam svima koji ne veruju tradicionalno, ali ja zaista verujem u tradicionalno znanje, verujem u ono iskreno znanje, verujem u ono božansko znanje. Šta ćemo? Svakom muškarcu treba jedna žena.
Vera je rekla bravo u poruci, Nataša je rekla bravo onome kome um u srcu počiva, divna noć, Nataša, i mi naravno svim slušalcima, slušateljkama, kako neka kaže, slušalicama, želimo isto dobru noć, hvala i celoj Treći smeni što je bila večeras sa nama, što je slušala. Neki su pisali, neki su samo slušali, neki su naučili nešto novo. Pozdravlja vas realizatorska ekipa koja je radila u sastavu Miloš Jović, Nebojša Sabovljević i Petar Protić. Ono što smo pripremili kao jedan muzički šlagvort sve do početka našeg jutarnjeg programa u 6 sati jeste probrana muzika, jedan fin splet pesama po izboru našeg muzičkog urednika Neše Sabovljevića. Biće tu i za muškarca i za žene. Milane, onako baš dosta lepih pesama, a i za par, to što kažete. Kasni su sati. Gost emisije je bio gospodin Milan Nikolić iz Ano, pesnik, pisac i dizajner, moglo bi se reći možda još nešto, ali ne, u smislu ezoteričar i tako dalje, ali možda ne. Čovjek koji...
E, bravo. Ja pokušavam da budem čovjek, valjda ću do kraja života to uspeti da uradim. to mi je jedino zanimanje koje me interesuje.
Vidimo se i ovako uživo i odnosno slušamo i nadalje, zašto da ne, na talasima Beograda 202. Prijatno i sve najbolje.
Svako dobro.
Yeah. Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Oh,
vaša brojka 202.
Lying naked on the floor. Illusion never changed. feels right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many.
Beograd 202.
You said that you could let